Азат Тугналысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыз бугарман, азаттыктын таңкы берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу. Берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Жогорку кеңештин тармактык комитети коомдо кызуу талкууланып жаткан коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам долбоорун биринчи окууда колдоду.
Коммерциялык эмес уюмдар 3 жабык түрүндө отчет тапшырат. Бул биринчиси салык кызматына карата, экинчиси социалдык комитетке тапшырылат.
Кыргыз-тажик чек арасын тактоо боюнча эки өлкөнүн делегациялары жаңы протоколго кол койгону кабарланды.
Бул протоколду ишке ашыруу буга чейин тажик-кыргыз мамлекеттик чек арасындагы жаңжалдарга негиз жана себеп болуп келген бардык маселелерди жана көйгөйлөрдү чечет.
Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбоорунун техникалык экономикалык негиздемеси бүтүп, иш эми каражатка келип да калды.
Минтранс темир жол рабочий группа түзүп, азыр Кытай мамлекетке барат.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар. Биздин толкунда болуңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Санжар Иралиевден уксак.
Саламатсызбы. Ош облусунун Чоң Алай районунда коомдук жайларда митинг, пикет жана тынч акцияларды өткөрүүгө тыюу салынды. Бул маалыматты Ош облустук ички иштер башкармалыгы кабарлады. Мындай өтүнүчтү райондук милиция сотко берип, ал канааттандырылган, милиция муну коопсуздукту сактоо максаты катары түшүндүрүүдө. Ошол эле маалда чектөөнүн мөөнөтүн тактай элек. Буга чейин мындай чектөө Өзгөн районуна киргизилген. 26 сентябрда Өзгөндө абактагы депутат Адахан Мадумаровдун тарапташтарына чогулууга уруксат берилген эмес. Ош облустук сотунун төрагасы Мирлан Боронбаев Өзгөн районундагы митинг акцияларга коюлган чектөө боюнча азаттыкка маалымат берип жатып, милиция башаламандык уюштурууга шектүү адамдар бар экенин билдиргенин айткан. Ал бул чечим мыйзамдуу экенин кошумчалаган. Бишкектин бир топ жеринде митинг өткөрүүгө былтыр мартта сот тыюу салган. Бул чечим улам 3 айга узартылып келатат. Акция өткөрүүнү каалагандар Горький атындагы бакчага чогулса болот. Бир катар укук коргоочулар митингдерге тыюу салынышын сындап чыгышкан. Европарламент Европа биримдигинин 2021 жылдан 27 жылга чейинки узак мөөнөттүү бюджетин өзгөртүүлөрдү бекитти. Ага көлөмү 50 миллиард евро болгон Украина фондун түзүү да кирет. Бирок аны ишке ашыруу альянстын мүчөсү Венгриянын турумунан көз каранды. Бул фондду түзүү планын Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Ляйен июнь айында билдирген. Анын максаты Украинадагы мамлекеттик бюджетти жана түрдүү программаларды колдоо үчүн каржылык резерв түзүү. Фонддун каражатына курал жарак сатып алынбайт, ал насия жана жарым жартылай грант менен каржыланат. 3 октябрда Европа биримдиги Венгрияга багытталган, бирок Брюссель менен Будапешттин ортосундагы пикир келишпөөчүлүктөн улам бөгөттөлгөн каражатты бошотууну көздөп жатканы тууралуу кабарлар чыкты. Мындан улам Венгрия бюджетке киргизилген өзгөртүүнү колдойт деп күтүлүп жатканын Financial Times жана Reuters агенттиктер жазды. Виктор Орбан Евро биримдикке мүчө мамлекеттердин лидерлеринин ичинен Кремльге эң жакын саясатчы катары сыпатталат. Венгрия Украинага аскердик техникалык жардам бербейт. Армения эл аралык кылмыш сотунун Рим статутун ратификациялады. Документке 1998 жылдын 17 июлунда кол коюлган, бирок 2004 жылы Армениянын конституциялык соту статутту баш мыйзамга каршы келет деп тапкан. 2020 жылы Тоолу Карабактагы согуштан кийин Армения өкмөттү долбоорду кайра талкуулай баштаган. Быйыл мартта конституциялык сот Рим статуту өлкөнүн конституциясына шайкеш келет деп жарыялаган. Ереван документти ратификациялаганда уставтык нормага ылайык Орусиянын президенти Владимир Путин Арменияга барса аны камоого милдеттүү болот. Москва Армениянын эл аралык келишимге кошулуусу эки тараптуу мамилелерге терс таасирин тийгизерин эскерткен. Март айында эл аралык кылмыш соту Орусиянын президенти Владимир Путинди жана балдардын укуктары боюнча комиссары Мария Львова Белованы камакка алууга ордер берген. Буга украиналык балдарды өлкөдөн мыйзамсыз чыгарып кетүү негиз болгон. Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын конституциялык соту жөнүндө мыйзамга кол койду. Бул тууралуу президенттин администрациясы кабарлады. Аталган конституциялык мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилди, ал расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирмекчи. Конституциялык сот жөнүндө мыйзамды өзгөртүү сунушун камтыган долбоорду Жогорку Кеңеш 28 сентябрда дароо 2 жана 3 окууда талкуусуз колдогон. 2 окууда 64 макул, 2 депутат каршы добуш берген. 3 окууда документти 63 депутат колдоп, 5 эл өкүлү каршы болгон. Конституциялык сот жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү демилгесин президент Садыр Жапаров көтөргөн. Документте Конституциялык соттун чечими президенттин же Конституциялык соттун төрагасынын сунуштамасы менен кайра каралышы мүмкүн экени көрсөтүлгөн. Президенттин администрациясы баш мыйзамда деле жогорку соттун чечими акыркы болот деп жазылганын билдирип, бирок кылмыш жаза процессуалдык кодексы боюнча жаңы жагдай чыкса иш кайра каралат деген жобону жүйө келтирген. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Гаитидеги кылмыштуу топтор менен күрөшүү үчүн чет элдик миссияга уруксат бергенин Reuters агенттиги жазды. Аны ишке ашыруу убактысы азырынча белгисиз. Гаити бир жыл мурун Бириккен улуттар уюмунан жардам сураган. Бул убакыт аралыгында бир дагы өлкө макул болгон эмес. Быйыл июлда Кения Гаитиге 1000 полиция кызматкерин жөнөтүүнү убада кылган. Андан соң Багам аралдары Гаитинин коопсуздугун камсыздоо үчүн 150 кишини берүүгө макул болгон. Кийинчерээк Ямайка, Антигуа жана Барбуда кошулду. Коопсуздук кеңешинин чечимине ага мүчө 13 мамлекет макул деп добуш берди. Орусия менен Кытай калыс калды. АКШ аскерлерин жөнөтпөйт, бирок миссияга 100 миллион долларлык логистикалык каржылык жардам көрсөтүүнү пландаштырууда. Анын ичинде чалгындоо, аба аркылуу жүк ташуу, байланыш жана медициналык колдоо камтылышы мүмкүн. Гаитидеги кылмыштуу топтор 2021 жылдын июлунда өлкөнүн президенти өлтүрүлгөндөн кийин күч алган. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриштин акыркы отчетуна ылайык, алар башкалаанын 80% көзөмөлдөйт. Түркмөнстанда суук тийүүгө окшош белгилер менен ооругандар көбөйгөнүн Азаттыктын түркмөн кызматы жазды. Жергиликтүү дарыгерлерге таянып кабарлоодо Азаттыктын кабарчылары. Маалыматта дем алуу органдарынын оорулары күч алган айтылат. Күбөлөрдүн белгилешинче, Мары шаарында ооруканалар бейтапка толуп калды. Айрым райондордо дарыгерлер оорулууларга үйдө дарылануну сунуштап жатат. Адистер дем алуу органдарынын ооруларынын күчөшүн аба табынын өзгөрүшү менен байланыштырууда. Түркмөнстан коронавирус пандемиясында өз аймагында COVID-19 катталганын тааныбаган жалгыз өлкө.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Санжар Эралиев айтып берди. Мындан башка маалыматтарды Азаттык чекит.org сайтында жана Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларынан окууга чакырабыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат берели. Кыргыз гидромет борбору билдиргендей, бүгүн Ош облусунун тоолуу райондорунда жаан, бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Батыштан шамал согуп турат. Абанын температурасы чүйөрүнүндө 20-25 градус, Талас жергесинде 18-23 градус жылуу болот. Ал эми Баткен, Ош, Жалал абад аймактарында 22-27, Ысык Көл дубанында 14-19 градуска чейин жогорулайт. Нарын облусунда 15-20, бийик тоолуу аймактарда 3-8 градус жылуу болот. Бишкекте жаан жаабайт, абанын температурасы 23-25 градус болот. Азаттыктын таңкы берүүлөрүн эми кабарчыларыбыздын баяндары менен уланталы. Жогорку кеңештин тармактык комитети чет элдик өкүл жөнүндө мыйзам долбоорун биринчи окуудан өткөрдү. Бейөкмөт уюмдардын саясий процесстерге катышуусун чектеп, ашыкча көзөмөлдү күчөтүүнү көздөгөн мыйзам долбоорун жарандык коомго кезектеги сокку катары бааланууда. Айрым жарандык активисттер жана укук коргоочулар мындай демилге Кыргызстандын демократиялык имижине көлөкө түшүрөрүн айтып жатышат. Темага Кундуз Кызылжарова кайрылат.
Жогорку кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү комитети бүгүн 3-октябрдагы жыйынында чет элдик өкүл жөнүндө мыйзам долбоорун карап, аны биринчи окууда кабыл алды. Жыйынга 5 депутат, жарандык коомдун өкүлдөрү, юристтер жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү катышты. Жыйындын башында сөз берилген депутат документтин автору Надира Нарматова 8 мүнөттүк видео көрүүнү сунуштады. Анда бейөкмөт уюмдарды, алардын ишмердүүлүгүн бир тараптуу каралаган маалыматтар камтылган. Андан соң сөз сүйлөгөн Нарматова өз өлкөнүн бүтүндүгүн, стабилдүүлүктү жана мамлекеттин коопсуздугу, эгемендүүлүктү сактап алууга багытталган бул мыйзам Кыргызстанда темирдей тартипти орнотуп, бейөкмөт уюмдардын ишмердүүлүгүнүн ачык айкын долгон камсыздайт деп айтты.
Бул бүтүндөй кыргыз мамлекетин, эгемендүү мамлекеттин кызыкчылыгын көздөгөн, өзгөчө мамлекеттин коопсуздугуну көздөгөн мыйзамдын долбоору болуп эсептелет. Бейөкмөт уюмдардын, жарандык коом активисттери отурасыңар, биздин мамлекет 30 жылдан ашык убакытта 3 жолку революцияны өткөрдүк. Төңкөрүш дейбизби, революция дейбизби, түрдүү багыттагы тополоңдорду башыбыздан өткөрдүк. Ошолордун баардыгын изилдеп, саясий көз караштан, экономикалык жактан, ар тараптан көз караш салганда, бизден ушу сырттан каржыланган бейөкмөт уюмдардын, эл аралык уюмдардын салымдары өтө чоң.
Комитет төрагасы Сүйүнбек Өмүрзаков чет өлкөдөн келген каржылык колдоолор мамлекет үчүн иштеп, чоң долбоорлор ишке ашып жатканын айтса, Эскендер Матраимов Нарматова көрсөткөн бейкмет уюмдарды жамандаган 8 мүнөттүк видео айрымдар арасында келген акчанын баары митингдерге кетет деген жаңылыш түшүнүктү пайда кылганын белгиледи. Ал эми комитет мүчөсү депутат Алишер Эрбаев конституциянын беренелери сакталышы керектигин айтты. Эрбаев ошондой эле так иштей турган коомчулукка бүдөмүк салбаган мыйзамды алып келүү зарылдыгын кошумчалады.
Ушуларды тартипке алып келиш керек, туура. Тартип болмоюнча жанагы мамлекетте коомдогу өсүү да болбойт. Бирок бул жерден биз коомчулукка айтып коюшубуз керек. Ошол эле бей өкмөт уюмдарынан келип түшкөн каржы булактары дайым эле могу революция дейби, же болбосо кандайдыр бир жанагы ЛГБТ дейбизби, жана башка эркелерге эмес. Бул карап көрө турган болсок, ошол эле саламаттык сактоо министрлиги. Ал жерге жанагы спид менен наркомания жана башка эркелер менен акча каражаттар келип түшүп атат. Ошол эле ички иштер мына отурат. Бул жерде Нурбек Такабаевич ички иштер министрлигине Полиния областына канча миллиондогон акча каражаттар Национальный демократический институт, ошеле Американы, жогорку кеңештин ишмерлүүлүгүн каржылап биздин бүт командировка жана башкаларга коомчулук менен жанагылар төлөп берет.
Бирок мамлекеттик органдарда бул мыйзам долбоор боюнча пикир кылка эмес. Юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыков бул мыйзам долбоордун концепциясы менен макул болгону менен бир катар мыйзамдарга каршы келген пункттар бар экенин эскертти.
Коммерциялык эмес уюм дегенде биз бүгүнкү күндө мен толуктап кетип атам да, коомдук бирикмени, коомдук фондду жана жеке менчик түрүндө түзүлгөн мекемени юридикалык жактардын бирикмесин түшүнөбүз. Бул 99-жылдагы коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамдын биринчи беренесинде жана ошол эле биринчи беренеде жазылып турат. Бул коммерциялык эмес уюмдар пайда табууну көздөбөй, агартуу, маданият, социалдык тармакта түзүлөт. Эч кандай алар саясий багытта түзүлбөйт. Саясий багытта түзүлүүчү саясий партиялар башкаларга деп турат.
Кыргызстан эгемендик алгандан тартып жарандык коом, бейөкмөт уюмдар өтө активдешип өлкөдөгү социалдык көйгөйлөрдөн саясий кризистерди чечүүдө чоң ролду ойноп келет. Юстиция министрлигинин маалыматы боюнча өлкөдө 22 миңден ашык бейөкмөт уюм расмий каттоодон өткөн. Алардын 6 миңден ашууну коомдук фонддор, 8 миңден ашууну коомдук бирикме, каттоодон өткөн уюмдардын 500 чамалуусу гана активдүү иш алып барат. Талкуу учурунда юрист Аттубүбү Эргешбаева коммерциялык эмес уюмдардын иши ачык айкын эместиги, каражаты тууралуу отчет бербей келгени тууралуу сөздөрдү четке какты.
Коммерциялык эмес уюмдар 3 жабык түрүндө отчет тапшырат. Бул биринчиси салык кызматына карата, экинчиси социалдык комитетке тапшырылат, үчүнчүсү статистикалык комитетке квартал иретинде жана бир жыл бою жыйынтыгында. Ошондуктан экинчиси бул ачык түрүндө бейөкмөт мекемелери отчет тапшырабыз. Ар бир организациянын административдик жана программдык эсеп кысаптары канча болду деген боюнча салык кызматынын сайтында табалсаңыздар болот. Ошолордун баардыгын финансалык разведка өтө чоң тыгыздык менен проверка кылышат. Бейөкмөт мекемелер жалганга чейин, жоопкерчиликке тартканга чейин барат, ал боюнча фактылар көрсөтүлгөн.
Азыркы мыйзамдарда коммерциялык эмес уюм түшүнүк бар, ага өлкө ичинде түзүлгөн бейөкмөт уюмдар, фонддор, ассоциациялар кирет. Эми буга кошумча чет өлкөлүк коммерциялык эмес уюм түшүнүгү киргизилип, Кыргызстандын сыртында түзүлгөн баардык уюмдар ушул топтун катарында каралат. Алар филиалын ачып иштей берет. Ошол эле маалда алардан акча алып иштеген жергиликтүү уюмдар чет өлкөлүк өкүлдүн милдетин аткаруучу болуп калат. Демек кыргызстандык уюмдар да чет элдик уюм болуп калат. Ал эми Надира Нарматова буга чейинки чакырылыштарда депутат кезинде баштаган демилгесин бул жолу аягына чыгарууну көздөгөндөй. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Threads жана Инстаграмда Азаттык чекит KG.
TikTokто Азаттык чекит Орг.
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Берүүбүздү улантабыз. Кыргыз тажик чек арасын тактоо боюнча эки өлкөнүн делегациялары 2-октябрда Баткен шаарында жолугуп, жаңы протоколго кол койгону кабарланды. Эки өлкөнүн расмийлери соңку протокол кыргыз тажик чек арасындагы баардык маселелерди чечет деп билдирди. Бирок эки тарап тең Баткенде кол коюлган документтин мазмуну тууралуу маалымат берген жок. Кабарчыбыз Токтосун Шамбетовдун баяндамасы бар.
Кыргызстандын министрлер кабинети жана Тажикстандын тышкы иштер министрлиги эки өлкөнүн делегацияларынын жолугушуусунда кол коюлган протокол жөнүндө окшош маалымат таратты. Бирок документтин мазмуну тууралуу маалымат берилелек. Маалымат калайык. Делегация жетекчилери, эки өлкөнүн улуттук коопсуздук комитеттеринин башчылары Камчек Ташиев менен Саймумин Ятимов, делимитациялоо жана демаркациялоо комиссиялары Кыргыз-Тажик чек арасында калган тилкелерди андан ары баяндап жазууну активдештирүү зарылдыгын белгилеп, жумушчу топторго тиешелүү тапшырмаларды берген. Тажикстандын мамлекеттик телеканалы, андан кийин Кыргызстандын улуттук телеканалы Ташиев жана Ятимовдун билдирүүсүн жарыялады.
Данный протокол был подписан согласованно.
Кеп болуп жаткан протокол эки тараптын макулдугу менен кабыл алынды жана ал чек арадагы бардык маселелерди чечүүгө негиз болуп берет. Кудай кааласа, биз жакын арада мамлекеттик чек араны аныктоо боюнча соңку чечимдерди кабыл алабыз. Мен бул чечимди кабыл алууга жана протоколду даярдоого катышкан эки тараптын командасына ыраазычылык билдирем.
Все команды из двух сторон, которые приняли участие в подготовке данного решения.
Ташиев чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча мамлекеттик комиссия тынымсыз иш алып барарын кошумчалады. Коңшу өлкөнүн коопсуздук кызматынын башчысы Ятимов акыркы протокол эки өлкөнүн атайын комиссияларынын тынымсыз иш аракетинин жыйынтыгы экенин белгиледи.
Конфликт всегда ниже истории.
Жаңжалдар дайыма тарыхтан төмөн болушу керек. Ошондуктан биз бүгүн азыр Баткен шаарында 44-чү протоколго кол койдук. Бул протоколду ишке ашыруу буга чейин Тажик-Кыргыз мамлекеттик чек арасындагы жаңжалдарга негиз жана себеп болуп келген бардык маселелерди жана көйгөйлөрдү чечет. Бул протоколду даярдоо жана ишке ашыруу эки өлкөнүн лидерлеринин эрки менен болуп жаткандыгын мен бардык жоопкерчилик менен жарыялайм.
Расмий маалымат чыгаардан мурда бийликке жакын келген журналист, блогерлер Кыргыз-Тажик ортосунда талаш токтоду. Тарыхый чечим кабыл алынды деген маанайда маалымат таратышкан. Мурдагы вице-премьер-министр генерал Токон Мамытов акыркы кол коюлган протоколдо эң талаштуу делген тилкелер боюнча кандайдыр бир ортак пикир камтылган болушу мүмкүн деп болжойт.
Такталбай, аныкталбай 100 жылдан бери чечилбей келеткан ошол эң орчундуу жер тилкелери ошол Баткен районунда да. Баягы эле биздин Чубактын кунундай чуулдап келаткан баягы эле төрт көчө, баягы эле Варухан клавы, баягы эле 275 метр, мына ошолордун тагдырлары чечилди го деп ойлодуп атам да менчи. Эми бул баягы божомо, кийин болсо көрөбүз эметкенде бул так болгонда.
Мамытов эки өлкөнүн чек ара чечүүдөгү аракетин кубаттайт. Чек ара боюнча дагы бир жергиликтүү серепчи Жумали Адилбаев документтин мазмунун билбей туруп алдын ала талдоо эртелик кылат деп эсептейт. Бирок ал соңку кадамдарды жылыш катары сыпаттады.
Ошон үчүн мындай маселе баягы 10 өлчөп 1 кесилет да. Анан бардыгын да ачып бергизсе мүмкүн ал жерде дагы талкуулай турган, чече турган кошумча маселелер болушу ыктымал. Анан аны мындай жеңил баа караган менимче туура эмес. Ар түрдүү сөздөрдү айта берсең ал сүйлөшүүлөргө зыян тийип атышы ыктымал да.
Эки өлкөнүн чек арасынын узундугу 970-980 чакырым түзөт. 2022-жылы президенттер жолуккан учурда 664 чакырым боюнча ортак пикир табышканын билдирген. Адистер чек араны тактоодо талаштуу татаал аймактар калганын белгилеп келишет. Чектеш аймактагы тактал элек тилкелерде маал малы менен жаңжал чыгып турган. 2021-жылдын жазында 2022-жылдын күзүндө катуу куралдуу кагылыш болуп, эки тараптан тең жоготуулар болгон. Бишкек менен Дүйшөмбү ал үчүн бири бирин күнөөлөгөн. Токтосун Шамбетов, Давран Игембердиев, Азаттык.
Элдин балдары.
Жаңыча ойлонгон, жаратмандыкка умтулган, прогрессивдүү, өз тармагында ийгиликке жеткен, өзгөчөлөнгөн
элдин балдары.
Идиректүү жаңы жүздөр менен Азаттыктын элдин балдары подкастында таанышыңыз.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан угуп, YouTube-тагы Азаттык деген каналдан көрүңүз. Элдин балдары.
Эми берүүбүздө эл аралык темалар менен уланталы. Нобель жумалыгы 2 октябрда физиология жана медицина тармагындагы лауреаттарды жарыялоо менен башталды. Бул жаатта абройлуу сыйлыкка венгриялык окумуштуу Каталин Карико менен америкалык илимпоз Дрю Вайсман татышты. Ал эми 3 октябрда физика боюнча Нобель сыйлыгы электрондо жана жарыктын табиятын изилдегени үчүн 3 окумуштууга ыйгарылды. Алар кимдер экенин Элиза Кененбаева кеңири баяндайт.
Медицина жана физиология тармагындагы Нобель сыйлыгы илимпоздор Каталин Карико менен Дрю Вайсманга COVID-19га каршы матрицалык рибонуклеин кислоталарынын негизинде вакцинанын жаңы түрүн ойлоп тапканы үчүн ыйгарылды. Венгриялык окумуштуу Каталин Карико бул сыйлыкты андан мурда көз өтүп кеткен апасы көпкө күткөнүн айтты.
Энем Нобель сыйлыгын алгандардын арасынан менин атымды издеп такай күчү. Ал кезде мен профессор эмес элем, командам да жок болчу. Болгону лабораторияда иштечүмүн. Бирок энем айланайын, сен абдан көп иштейсиң, сен татыктуусуң деп калчу. Мен баардык илимпоздор ошондой эле көп иштерин айтсам деле, ал болбой акыры мен Нобелди алчу күндү күтөр эле.
Деген 68 жаштагы Карико медицина жана физиология жаатында Нобель сыйлыгына татыган 13-чү аял болуп калды. Ал Pfizer компаниясы менен биргеликте коронавируска каршы вакцинанын бирин ойлоп тапкан BioNTech компаниясынын вице-президенти болгон. Карико менен 64 жаштагы Вайсман 1990-жу жылдары илимий иштеринин ксера көчүрмөсүн жасап жатканда кокусунан таанышып калганын Карико Associated Press агенттигине айтып берди.
It is true that we met at the copy machine.
Ооба, өкөбүз Джонсон павильонундагы ксерокстун жанында жолукканыбыз чын. Анткени ал маалда 1997 жылы баарын онлайн алуу мүмкүн эмес болчу. Эгер бул багытта прогресс тезирээк болгонунда балким дирүү өкөбүз жолук пайда калмакпыз. Мен РНКлар менен иштеримди айтып мактандым. Ал жаңы эле Фаучинин лабораториясынан чыкканын, жаңы вакцина ойлоп тапсам деген кыялын айткан. Ошентип таанышып калдык.
Алсыздандырылган вирус же вирус белогунун кайсы бир негизги бөлүгүн камтыган салттуу вакциналардан айырмаланып, МРНК вакциналар генетикалык молекулалардан турат. Алар адам организминдеги клеткаларга иммундук системаны машыгуудан өткөрүп, чыныгы вирус менен күрөшкө даяр болгудай инфекцияга окшош белокторду өндүрүш керек экенин айтат. Жасалма шарттарда матрицалык рибонуклеиналык кислотаны алуу жолдорун иликтөө 1980 жылдары эле башталган. Карико менен Вайсман 1990 жылдары гана буга толук кандуу кириш алышкан. Алардын эмгеги молекулярдык биологиянын өнүгүшүн тездетип, рибонуклеиналык кислоталар менен иммундук системанын өз ара кызматташуусун жакшыраак түшүнүүгө жол ачкан. Бул технология менен жасалган рибонуклеиналык вакциналар менен соңку 2,5 жылдын ичинде миллиардтай киши эмделди. Ал эми 3 октябрда Нобелдин физика боюнча сыйлыгы окумуштуулар Пьер Агостини, Ференц Крауш жана Ан Элиолиеге электрондорду иликтөө жаатындагы ачылыштары үчүн ыйгарылды. Нобель комитети билдиргендей, америкалык, германиялык жана швециялык бул илимпоздор атом менен молекулалардын ичиндеги электрондорду иликтөөнүн жаңы ыкмаларын ачты. Аларды электроника жана медициналык диагностика жаатында колдонсо болот. Бул тууралуу Ференц Крауш кеңири түшүндүрдү.
Силер деле формула бирге катышып жаткан автоунаа маарага жеткен көз ирмемди өтө сапаттуу фото камера менен кармап калууга аракет кылгандай эле, биз дагы реалдуу убакытта микроскопиялык дүйнөдө болуп жаткан процесстерди кармап калууну көздөйбүз. Атомдун ядросунун айланасындагы электрондордун кыймылын кармап калуу үчүн мына ушул концепцияны колдонобуз. Алар өтө аттосекундук диапазондо болот. Бул формула бирдин машинеси маарага жеткен убакыттан триллион жолу тез дегенди билдирет. Бул үчүн жарыктын өтө кыска аттосекундук учкуну керек. Биз ошол учкунду биринчилерден болуп пайда кыла алдык.
Нобель комитетинин мүчөлөрү билдиргенде 2011 жылы аталган үч илимпоз ар бири өз алдынча бул жаатта ийгиликтүү эксперименттерди жүргүзүп, аттосекундук физиканын пай дубалын түптөй алышты. Аттосекунда бул секунданын триллиондон бир бөлүгү. Нобелдин тынчтык сыйлыгынын 2023 жылкы лауреаты 6 октябрда белгилүү болот. Рейтерс агенттиги жазгандай, талапкерлердин арасында Украинанын президенти Владимир Зеленский, орус оппозиция Сасынан лидери камактагы Алексей Навальный, уйгур диссиденти Ильхам Тохти, Иранда аял укуктары үчүн күрөшкөн камактагы Наргес Мухаммади, Кабулда кыз келиндердин билим алуусу үчүн күрөшкөн активист Махбуба Сераш дагы бар. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттыктын таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз, аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиул алып барып жатам. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу долбоорунун техникалык экономикалык негиздемеси бүтүп, иш эми каражатка келип да калды. Кыргыз бийлиги өлкө тарыхындагы эң ири долбоорду каржылоо тууралуу сүйлөшүү уланып жатканын билдирип, бирок анын булагы боюнча так маалымат бере элек. Жакында эле темир жолду куруу долбоору белгисиз мөөнөткө токтоп калганы жөнүндө кабар тарап, өкмөт аны четке каккан. Расмийлер долбоорду ишке ашыруу аракеттери уланып жатканын билдирди. Темага кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди кенен токтолот.
3 октябрда Жогорку Кеңештин тармактык комитетинин жыйынында транспорт жана коммуникациялар министринин орун басары Ырысбек Бариев депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу долбоорунун суммасы жана Кыргызстандын аймагынан өтө турган маршруту тууралуу кыскача маалымат берди.
Маршрут Торгарт, Коштөбө, Казарман, Жалал-Абад багытында кетет. Узундугу 311 километр. Долбоордун баасы предварительно 4 миллиард 700 миллион доллар. Макмалга чейин жол 14-35 менен кетет. Макмалдан жана жолду алмаштыруу базасы Макмалда жайгашат.
Кытайда темир жолдун эни 14-35 миллиметрди түзөт. Бул дүйнөдө эң кеңири таралган стандарт. Түндүк Америка, жакынкы чыгыш, түштүк Африка, Австралия, түштүк Корея жана Европанын көпчүлүк бөлүгүнүн өлкөлөрүндө темир жол ушул стандарт менен курулат. Ал эми постсоветтик мекиниктеги, анын ичинде Кыргызстан менен Өзбекстандагы темир жолдордун эни 15-20 миллиметр болот. Бул маселени жөнгө салуу үчүн кайра жүктөөчү бекеттерди куруу сунушталган. Буга чейин темир жол Торгарт, Арпа, Макмал, Жалабат багыт аркылуу өтүп, анын узундугу 280 чакырымды түзөт деп айтылып келген. Долбоордун техникалык экономикалык негиздемесин даярдоо үчүн Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан кытайлык компанияны жалдап, чыгымды чогуу көтөргөн. Кыргызстан 2022 жылы ага 483 миллион сом бөлүп, ишкана техникалык экономикалык негиздемени июль айында Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасына өткөрүп берди. Башында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун баасы 3-5 миллиард доллардын тегерегинде болот деп айтылып келсе, эми так сумма чыгып, долбоор 4 миллиард 700 миллион долларга бааланып жатканы анык болду. Үч өлкөнүн темир жол долбоорунун маршруту аныкталып, чыгымы такталган. Эми маселе каржылоо жагында калды. 26 сентябрда Евразиялык маалымат лигасы деп аталган басылма расмий Бээжин Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбоорун белгисиз мөөнөткө токтоткону тууралуу жазып чыкты. Ушул эле материалды 28 сентябрда Silk Road Briefing деген сайт англис тилине которуп жарыялады. Анда трансевразиялык транспорт боюнча эл аралык координациялык кеңештин башкы катчысы Геннадий Бессонов долбоордун убактылуу токтотулушу Казакстан үчүн пайда экенин, себеби Кытайдын товарлары Орусияга Казакстан аркылуу өтүп жатканын айтып берген.
Долбоор даяр, бирок Бээжин, Бишкек жана Ташкент каражат боюнча, башкача айтканда, долбоорду каржылоонун үлүшү тууралуу бир пикирге келе элек. Бул узак убакытка созулушу мүмкүн. Кыргызстан менен Өзбекстандын акчасы жок. Кытай темир жолду өз деле салып коймок. Бирок бул жол Бээжин үчүн приоритеттүү эмес. Себеби ал жол Европа менен байланыштырууга багытталган жок. Бул аймакка Транссибир темир жолу жана Достук, Оренбург, Брест маршруту боюнча поезддер барат. Азыр Борборазиянын бардык өлкөлөрүндө транспорттук долбоорлор тууралуу көп талкуу жүрүп жатат жана баары тең жүк ташуучу хаб болгусу келет. Бирок мунун баары акчага барып такалат.
Деген Геннадий Бессонов. Кыргызстандагы айрым жалпыга маалымдык каражаттары жогорудагы макалага шилтеме берип, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбоору белгисиз мөөнөткө токтоп калганын жазышкан эле. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев Азаттыкка берген кыска комментарийинде бул маалыматты четке агып, долбоорду каржылоо тууралуу сүйлөшүү уланып жатканын билдирди.
Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу боюнча техникалык, экономикалык негиздеме бүткөн. Азыр каржылоо моделин боюнча иш алып барылат. Минтранс темир жол рабочий группа түзүп, азыр Кытай мамлекетке барат. Кытай мамлекетинин темир жолу менен транспорт министрлиги менен чогуу каржылоо моделин карап чыгышат.
Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбоору тууралуу Кыргыз темир жол мамлекеттик ишканасы да түшүндүрмө берди. Мекеме долбоорду каржылоо тууралуу соңку үч тараптуу сүйлөшүү 21 сентябрда видео конференция форматында өткөнүн, ушул эле күндөрү үч өлкөнүн транспорт министрлеринин Кытай Борбор Азия форматындагы биринчи жолугушуусу болгонун билдирди. Маалыматка ылайык, темир жолго байланыштуу маселе 17-18 октябрда Кытайдын Бээжин шаарында өтө турган бир алкак бир жол эл аралык форумунда да талкууланат.
Токтотулду деген ал жалган маалымат да. Азыр сүйлөшүүлөр жүрүп атат бияктан болсо. Эмнеден азыр Кытай болсо өзүңүз билесиз, Өзбекстандын үчөөбүз тарап менен кызуу иштер жүрүп атат. Бирөө ошо модель финансированиясын определять кылсак болсо жакын тарабыкта. Анан ушунда бирөөсү иш жүрөт да. Бул эми чоң проект да. Ошон үчүн мунусу аябай тастап анан неме менен карабасак ошону карап турам, буюрса ошону иш жүргүзүп атабыз буюрса,
деди транспорт жана коммуникациялар министри Тилек Текебаев. 17-18 октябрда Бээжинде өтө турган бир алкак бир жол форумуна президент Садыр Жапаров да катышары айтылууда. Ал эми 26-27 октябрь күндөрү Кыргызстанга Кытайдын мамлекеттик кеңешинин премьери Ли Цянь келет деп пландалып жатат. Кыргыз бийлиги Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбоору боюнча иштер жүрүп жатканын билдиргени менен ага каражатты кайдан табат азырынча маалымат бере элек. Үч өлкө долбоорду каржылоонун кандай жолдорунда карап жатканы тууралуу да белгисиз. Исхак Разак атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университеттин курулуш жана архитектура илимий техникалык борборунун директору Райымкул Мендикеев 3 октябрдагы биринчи радиодогу маегинде каржы маселеси боюнча буларды айтты.
Мамлекеттик жеке менчик өнөктөштүк формасында ишке ашырса кандай болот деген бир вариант. Экинчи варианты традициялык көнүмүш жана кредит алып туруп, ошо кредит нерсе менен курсак деген экинчи вариант. Албетте эми бул экинчи вариант биз үчүн анча жакшы вариант эмес, себеби Кыргызстандын тышкы каржыгы деле көп.
Инвестор демекчи, президент Садыр Жапаров чет өлкөгө жасаган ар бир сапарында жогорку жетекчилер, ишкерлер менен жолугушууда аларды Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбооруна каражат салууга чакырып келет. 29 сентябрда Берлинде өткөн Борбор Азия Германия саммитинде да ушул маселени көтөрдү.
Борбор Азиянын транзиттик, транспорттук жана логистикалык потенциалы жогору. Дүйнөлүк сооданын маанилүү байланышы болгон Улуу Жибек жолу да Борбор Азия жана Кыргызстан аркылуу өтөт. Бул транспорттук жол экинчи өмүрүн баштоо алдында турат. Логистикалык байланышты жакшыртуу үчүн биз стратегиялык жактан өтө маанилүү Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан долбоорун баштадык. Бул проект ийгиликтүү ишке ашса, Борбор Азиянын транзиттик байланышын жана соода сатыкты жакшыртат деп ишенем. Мен германиялык ишкерлерди Кыргызстанда эле эмес, жалпы аймакта жаңы транспорттук байланыштарды салууга чакырам.
Но и в регионе в целом.
Садыр Жапаров жакында эле Нью-Йорк шаарында Азия Өнүктүрүү банкынын башкы директору Ву Чонг Ун менен жолугушууда да банкты камбарата бир кесин жана Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун каржылоого чакырды. Кыргыз бийлиги бул темир жол Кыргызстанда эле эмес, жалпы аймакты транспорттук туңгуюктан алып чыгып, 4 миллиардка жакын адамды бириктирип, Азиядан Түркия аркылуу Европага, Жакын Чыгышка, Иран аймактарына, Перс булуңундагы өлкөлөргө жана Түндүк Африкага жүкташуу географиясын кеңейтерин билдирип келет. Экономист Искендер Шаршеев аз эмес каражатты талап кылган долбоорго инвестор табуу кыйынга турарын айтат. Ал Кытай проекти толук каржылоого даяр экенин, бирок Бээжин Кыргызстан менен Өзбекстанга катаал шарттарды койгонун билдирди.
Өзбекстан тарабына жеңилирээк, анткени баягы темир жол узкоколейкасы жакын арада 100 километрден ашпай тартып келе алышат. Кыргызстандын ичине татаалыраак да, анткени Кыргызстанда бир да баягы темир жолго даяр инфраструктура жок, жана тоону тешиш керек, айланып өтүш керек кээ жерлерде. Бирок анан ошон үчүн баягы бүгүнкү кеп ушул каржы булакты табуу да. Же мамлекеттик бюджеттен төлөш керек, акырындан башташ керек, анда узак баягы этаптарга бүтүп бөлүп аз-аздан акырындан мындай кура берсе болот. Же баягы чет элдик кайсы бир инвесторду алыш керек. Бирок чет элдик инвесторду алса, анда транзиттин акчасынын көп бөлүгү инвестордун колуна кетет. Анан дагы бир нерсени түшүнүш керек, бүгүнкү күнү чын көп жүктөр транзит жана Казакстан аркылуу өтүп атат. Албетте буга эч ким кызыктар эмес. Ошон үчүн бул баягы каржы булактарын табууга тоскоолдук кылыш үчүн дагы кошумча дипломатиялык саясий жумуштар жүрүп жатат.
Азыр Кытайдан Европага барчу темир жол жүктөрүнүн негизги агымы Казакстан, Орусия жана Беларусь аркылуу жетет. Искендер Шаршеев ушундан улам Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун курууда саясий тоскоолдук бар экенин кошумчалады. Жогорку кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин мүчөсү депутат Улукбек Ормонов темир жол кандай болгон күндө да курулушу керек деген пикирде.
Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоору бүгүнкү күндө биздин Кыргызстан мамлекети үчүн эң бир стратегиялык мааниге ээ керектүү долбоор. Бул долбоор уже кечигип атат да. Бул долбоордун бүтүшү менен Кыргызстан бүт жолдору жабык өлкөдөн биз темир жолубуз бар өлкөгө айланабыз сырттан чыкканга мүмкүнчүлүк болуп. Эгемендүүлүк алгандан кийинки жылдардан баштап эле бул 2000-жылдан бери ушул проект айтылып келип, мына эми гана практикалык ишке ашыруу иштери башталды. Азыркы бийлик бул проект сөзсүз ишке ашырыш керек.
Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров быйыл апрель айында темир жолду курууда Кыргызстандын аймагы аркылуу эле 57 чакырымдык тоннель курула турганын айткан. Алдын ала эсептөөлөргө ылайык, бул темир жол салынса, үч өлкөнүн жакынкы чыгыш, түштүк Европага барчу жолун дээрлик 900 чакырымга кыскартат. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Эксперттер талдайт.
Эксперттер талдайт.
Бүгүн темасына чыккан таалуулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлы.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызына тийген депутаттары асмандан түшкөн жок, аны элден сайлаган да.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом. Сөз эркиндиги.
Эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйүр кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана azattik.org сайтынан көрсөңүз болот.
Быйыл жылдагы караганда чөп аз жыйналды. Ошол эле маалда өндүрүлгөн түшүмдү сатууда да маселелер бар. Азык-түлүк коопсуздугуна тиешелүү 9 продуктунун канчасын быйыл Кыргызстан өзү камсыздай алды? Казакстандын уну эмне себептен кымбаттады? Ушул жана башка суроолорго айыл чарба министри Аскарбек Жаныбеков жооп берди. Интервьюну Кубат Оторбаев алган. Ошол маектен үзүндү уксак.
Саламатсызбы? Биринчиден келгениңизге чоң рахмат. Түшүм боюнча негизги дан эгиндери, анан эт өндүрүү, сүт өндүрүү, жумуртка өндүрүү ушулар жөнүндө айтып бере аласызбы? Азык-түлүк коопсуздугунан баштайлы.
Өзү быйылкы жыл негизи оорураак жылдардан болду эми аны баарыбыз эле көрүп атабыз. Мейли жаан чачындын болушу дагы, сууга суусунун дагы тартыштыгы, негизги жаз айларында айдын жайдын биринчи айларындагы суктуктун баары да ошол биздин дыйканчылыктагы көрсөткүчтөргө абдан чоң таасирин тийгизди. Албетте бул биздин Кыргызстандагы азык түлүк коопсуздугун камсыздоонун негизги баягы көрсөткүчтөрүнө бир топ өзүнүн кедиргесин тийгизди. 9 маанилүү продукттун ичинде ушул үчөөнү өзү камсыздык келаттык эле көп жылдан бери азык түлүктүн 9 түрүнү 5 менен камсыз кылдык деп быйылкы жылга тактап атабыз.
Экөө кайсы кошулду ошону?
Ошондо кумшекер кошулуп атат жана эт кошулуп атат.
Эмненин эсебинен ушул?
Биз былтыр 9300 гектар жерге кант кызылчасын эккенбиз.
Дыйкандар?
Ооба, эми ошол биз дегенибиз дыйкандар. Ал эми быйылкы жыл болсо 13000 гектардан ашык жерге кант кызылчасы жыйналып атат. Былтыркы жылга караганда өзүбүз 86% чыгабыз деп атабыз. Өзүбүздөгү өндүрүлгөн баягы кант кызылчасынын эсебинен.
Эт боюнча айтсаңыз, ошо эт эмненин эсебинен биз өзүбүздү камсыздадык?
Ар бир кыргызстандыкка бир жылда жей турган эттин түрү боюнча физиологиялык нормалар бар. Мына ошолорду эсептеп келгенде биздеги жылыга эт өндүрүү көбөйүп атат да. Эмне үчүн бул көрсөткүч жогорулады? Себеби бизде мына былтыр чоң фабрикалар, мурдагы жыл чоң тоок фабрикалар, эт өндүрүү боюнча фабрикалар ишке кирип өздөрү эт өндүрө баштады. Андан тышкары түздөн түз баягы ири мүйүздүү мал, кой баласы, жылкы, топоз саны көбөйүп ошолордон өндүргөн эт да көбөйдү. Мына ошол үчүн ошолор мүмкүнчүлүк берди. Андан тышкары ошол эми азыр 9 түрүнө кире элек, бирок биз демилгелеп атабыз, балык этин дагы киргизебиз. Мына балык дагы ошол бир жылда орточо кыргызстандык 9 килограмм 250 грамм балык этин жеш керек. Мына ошолорду алып баратабыз буюрса.
Силерден айыл чарба министрлигине айтылып келаткан сындардын бири бул ошол дыйкандар өндүргөн түшүмдү сатууга жардамдашуу маселеси да. Мисалы мына пахтаны сатуу, же болбосо мына жаңгак өтө арзан болуп атыптыр. Азыр 40 сом тегерегинде алынып атат дейт, былтыр 100 сомдон болушкен. Ошол эле учурда мына бул балык, форель. Ушул балыктан баштайлычы, ушул форель бизде эми өтө мындай перспективалуу, келечектүү тармактардын бири да. Ошо балыкты сатууда өтө кыйынчылыктар болуп атат да. Ушул жаатта эмне жумуш жүргүзүп жатасыздар?
Былтыр 2022-жылы 22000 тонна, тактап айтканда 21700 тонна балык өндүргөнбүз. Андан мурунку жылы 21-жылы 10000 тонна. Карасаңыз эки эсе өсүп
кетти.
Анан эми быйыл дагы ошол көрсөткүч бар. Быйыл 23000-25000 тоннанын тегерегине барабыз деп атабыз. Биздин кыргызстандыктар дагы балык жөө маданияты өзгөрдү. Аябай жогорку деңгээлге барып атат. Өзүңүздөр көрүп атасыз, бардык жерлерде балык жөө маданияты өзгөрдү. Биз жеген балыктын көлөмү көбөйдү. Бул ички рыноктагы талап. Экинчиси ушу биздин Кыргызстандагы өндүрүлгөн балык эти биздин кошуна базарларда абдан көп суроо талаптарга ээ болду. Эми быйылкы жылдын жазында бир чоң көйгөй пайда болду бизде. Ошо балыктарда ошол жана антибиотик Россияга киргизгенге уруксат болбогон дарылардын ветеринардык препараттардын калдыктары ошол этте болуп чыккан үчүн чектөө киргизилди. Дээрлик толук чектөө киргизилген эми 2 айдын ичинде анан эми сүйлөшүп бияктагы баягы биздин чарбалардын баарлыгы талаптарга туура келгиле иш алып бара баштаганда кайра ачылды. Ачылып азыр ошол негизги 4 компания эле алардын 3 экспорттоп атат. 4 экспорттоп аткан, бирөөсүнө кайра чектөө киргизди, дагы да 4 компания экспорттоган мүмкүнчүлүк алды. Бүгүнкү күндө экспортту чыгарганга анча көйгөй маселе жок. Маселе баада болуп чыкты эми. Себеби биздин өзүбүздөгү дыйкандарыбыздын өндүргөн балыгынын өзүнө турган нарк менен сатуу баасынын ортосундагы айырма анча чоң болбой атат да.
Бул
жерде эми биз
негизгиси жана тоют болуп атпайбы? Балыктын чыгымы.
Балыктын чыгымы негизи 90%га жакыны, ошо 80%дан ашыгыраак тоют болот. Тоют биздин бул балыктын этин сапаттуу болуш үчүн жана бат өсүш үчүн абдан сапаттуу тоют керек. Буну чет мамлекеттен сатылып келинет. Буга биз эми дыйкан балык чарбаларына жардам катары ошо сатылып келинген тоюттардын кошумча нарк салыгын алып салдык. Текшерүүнү жеңилдетип анан жолдомо кагаздарды берүү жагын жеңилдетүүнүн аракетиндебиз. Бул дагы толук чечпейт көйгөйдү. Маселе биз башка дагы мамлекеттерге экспортко чыгарганда гана, атаандаштык болгондо гана баа өсөт. Мына азыркы күндө өзүңүздөр билесиздер, мына 16-19 августта министрлер кабинетинин төрагасы менен Кытайга барганда ал жерден 20,000 тоннага келишим түзүлдү. Эми ошого уруксат алуу маселелери Кытай Эл Республикасынын баажы комитети менен токтомго кол коюш керек протоколго. Мына ошол боюнча ал эми бир топ процедуралык маселелер Кытай
тарабы менен качан чечилет?
Мен ойлойм, эгерде ушундай аракеттер менен алып бара турган болсок, жыл аягы эми жылдын башы менен биз аякты ачабыз.
Ун маселеси боюнча да, мына август айында ундун баасы көтөрүлүп кетпедиби? Бул эми ошо Казакстандын уну деген тактоону киргизсек болот. Кыргызстандык тегирмен компаниялары ташып келип бул жерден ун чыгарган, Россиядан ташып келгендерки кымбаттаган жок, бирок ошентсе дагы базада тоскоолдук болуп вагондор кармалып калганы белгилүү да. Ушул маселе кандай чечилип жатат? Анан ундун баасы мындан ары кымбаттабайбы?
Кубат мырза, мындай да эми, негизи биздин Кыргызстандагы базарда өзүбүздүн ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн, дыйкандардын өстүргөн буудайынан чыккан ун бар. Россия Федерациясынан импортолуп келип буудайдан бияктан кайра иштетип чыгарган ун бар. Казактан келген буудайды жана Казактан келген ун бар. Казакстандагы аграрийлер негизгиси баягы түндүк жагында да, мына ошол жакта биздегидей эле жазында суук болуп, анан эми азыр жаан жаап, жайында ысык болуп атып, былтыркы жылдын 50%ына ориентир кылып атышат булар, алабыз деп. Аякта көлөм азайгандар, түшүмдүн көлөмү азайгандар. Сөзсүз кампадагы буудай ундар кымбаттайт да. Мына ошонун көрсөткүчү, ошонун кесепети биздин Кыргызстанга да тийди. Эми биз болжолду 370-390,000 тонна азыктык буудай импорттойбуз. Биздин өзүбүзгө 770-778,000 тонна азыктык буудай керек да, жалпы унду баар буудайга которгондо. Мына ошонун негизги бөлүгү Россиядан. Мурун Казакстан менен Россиядан дээрлик айырмасы азыраак айырмада келчи. Мына былтыр казактар пошлина киргизип койду буудайга. Ошондуктан Россиядан келе баштады. Эми көлөмдө көйгөй жок. Маселе сапатта бар. Казактан келген ундан жанакы нан жасаган наубайчылар көбүнчө нан жасайт. Анан сапаты кичине башкачара, башкара. Мына көйгөй ошондо гана. Эми сиз берген суроо. Көлөм болобу? Ундун коору барбы деген маселе. Ооба. Бүгүнкү күндө материалдык резервдер фондунун кампаларында бизге 3 ай 4 айга жеткидей азыктык буудайдын кору бар.
Сиз айткандай быйыл өзгөчө жыл болду. Табият чындыгында эле айыл чарбасы табиятка көз каранды. Табигый чөп өтө аз болду. Мисалы мына Атбаш районунда көп жылдан бери мындай аз табигый чөп болгон эмес да. Дыйкандарды, фермерлерди ошол жерде жашаган тургундарга мындай адрестүү жардам берүү жагын караган жоксуздарбы? Мисалы ошо табигый чөп менен камсыздоо. Анткени элдин көбү азыр малын сатканга аргас болуп атат да, анткени кышта жетпейт.
Биринчиси биз жайыттан баштайлык. Жайытты өзүңүздөр көрүп атасыздар. Дээрлик Кыргызстандын баардык жериндеги жайыттардын деградациясы болуп көрбөгөндөй жогорку деңгээлге жетти. жайлы корган малдарыбызды семирип келбей калганды күнү ошол жайыттарды туура пайдаланбай калганыбыз. Бул багытта эмне кылып атабыз биз? Мына урматтуу президентибиздин тапшырмасы менен биз быйыл биринчи жолу ошол 99.5 тонна үрөн Россиядан алып келип, мына азыр бүт Кыргызстандын айылдарынын баарына, айылдык мектептердин баарына тараттык. Окуттук 3 сыйрадан кантип себиш керек экен. Мына ошо менен жайыттарды оңдоо жумушун баштадык. Бул жайытка тиешелүү маселе. Экинчи тоют топто бул биринчиден ошол жана агротехника жана техниканы пайдаланыш. Бүгүнкү күндө Айылбанк жана РСК банк аркылуу лизингке техника алам десе эч кандай чектөө жок. Өздөштүрүлбөй акча калып калып атат.
Күрөө коюш керек да, э?
Лизингке алат, күрөө керек эмес. Алган техниканын өзү күрөө болот. Мына биз былтыртан баштап 10% түшүрдүк. Мына сиз эми эгерде 5 миллиондук техника же болсо 2 миллиондук трактор ала турган болсоңуз, сиз 250,000 сом акча төлөйсүз. Калганы 7 жылга 6% менен. Бул абдан жеңилдетилген шарт.
Келешени көргөзүш керекпи?
Эми ал жерде Айылбанк өзү сурайт, отчет сурайт. Себеби чарба өзүнүн бухгалтериясын жүрүш керек да. Алар эми ал банктын өзүнүн ички талаптарына жараша ошол суроолган документтерди берет. Анан эми кайра кайрылып келгенде эле ушул үрөн маселеси. Тоют деген бул жалгыз эле эспарцет анан кара беде эмес. Андан башка көп үрөндөрдү биз алып келдик. Бияка дагы. Мына буурчактын үрөнүн алып келдик. Кукурузанын үрөнү келип атат, рапстын үрөнү келип атат, сафлордун үрөнү келип атат, соянын үрөнү келип атат. Мына ошолорду алып сеп, дыйкандарыбыз бүгүнкү күндөгү заманбап тоют даярдоо менен малды заманбап технология менен багыш керек. Биз экспортко чектөө койдук тоюттун бардык түрлөрүнө. Тышка алып чыгылбайт. Экинчиден Кыргызстанга келип аткан тоюттардын барлыгына жана кошумча нарык салыгын бошоттук.
Чоң рахмат. Урматтуу көрөрмандар, бүгүн айыл чарбасы тууралуу сөз кылдык. Суроолорубузга айыл чарба министри Аскарбек Жаныбеков жооп берди. Интервью менен Кубат Оторбаев алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер.
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Үмүттөнө берем да. Кайра кыргыз керемети жаралат го. Кайра театр кыргыздын дөңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2:00 3:00 ойготуп ойносуп.
Азыр эми балдар дагы митайын болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актер достору келгенде үйгө чакыра албайм да ошол аябай уят да мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем. Там 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Кантип эле ушунча карманы ушунча жыл кармап жаза берет деп.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен Сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Бул ирет кыргыз адабиятынын классиги Мукай Элебаевдин хрестоматиялык зарлык аңгемеси тууралуу кеп кылуунун оролу келип тур. Заман оошуп, жашоо тирдик кескин жаңыланып жаткан өткөөл кезде алдына билим алуу максатын койгон Сагырдын аракетин билим ышкысын көркөм сөз чебери таасын тартып берген. Калган кепти Бекташ Шамшиевден угалы.
Пенде баласынын бул жарышыктагы эңсегени кыра курсактуу тойгузуу эле эмес, билим алуу, колунан келген өнөрүн өркүндөтүп, артына өзү жана жакындары уялбагыдай из калтыруу. Оор заманда жакындарына толук ажырап, томолой жетим калган баланын билим алуу аракети чыгарманын сюжеттик негизин түзөт. Караңгылыктан жол таап, жарыкка чыгуунун кыйындыгын көрсөтөт. Үркүндөн кийин кедейликтин сорму сазынып атып калган элдин жашоо турмушу аябай оорлошуп кеткен чагы эле. Анан ошол ач заманда созулган сары талаада жалгыз аяк жол менен эрбеңдеп бир караан жөө келатты. Аңгеме ушинтип башталат. Келаткан жолочу окуу издеген зарлык болчу. Бараткан жолу аяк башы көрүнбөгөн тасманын кенен талаасы. Болжогон жерине али бери жетиши кыйын, бирок да жолдор бытып шыбылдап келе берди. Энтеңдеп шашып келатып түз талаанын четиндеги бийик кашатка келип калыптыр. Ылдыйдагы чоң өзөндүн жанынан жылтыраган от, иттин үнү угулгандай болду. Киши бар окшойт. Болжогондой эле тумшуктун түшө калган жеринде жалгыз үй бар экен. Үйдөн чыга калган зайып жолоочунун жактырбаганын ачык эле айтып, үйдө эркек жоктугун, эрте жазда башка түнөк таап алуусун туюнтту. Өздөрү эптеп өлбөстүн күнүн көрүп аткандардын кимиси жатар конокту сүйсүн. Айла жок. Энтеңдеген баланы күрпүлдөп агып жаткан суудан өткөрүүгө да бул үйдөгүлөрдүн бирди жарым боорукери чыкпады. ошентип күрпүлдөп агып аткан суудан канты өтөм деп кечүүбүз деп калатып, төмөнүрөөк жактан оттоп жүргөн өгүздү тутуп минип алды. Эми суудан өтсө болот. Суунун күрпүлдөп кирип турган кез экен. Бир маалда өгүздүн башы мүйүзү гана көрүнүп, муздак сууга бата түштү. Жанарга сыгылган адам менен жаныбар эптеп өзгө түштү. Зарлык жолун улады. Бул шоруп аткан зарлык караколго окуз деп келатканга чейин ырдыкта бир бай Дунгандын колунда, андан соң жети өгүздүк татарда иштеп, кайда барса түгөнбөгөн кара жумуш, ээсинен арткан эски уску кийим, ачтан өлбөгүдөй тамак, жаңы бийлик бекем орун очок ала элек. Үркүн апаатынан кийин алы уруп эптеп күн көрүп аткан эл. Зарлык түпкө эртерээк жети бармак болуп бүр баштан саарылап чыккан.
Бул адам баласынын башына чаанда келе турган кыйын күндөр эле. 16-жылкы көтөрүлүш салдары баягыдан бетер ырбап, Кытайдан кайткан качкындар азаптын 9 тоомуна жолугуп, аштык, жылаңаштык каптап, журтту ак шишик алып, четинен кырылып жаткан убак. Анын үстүнө падыша желдеттери ээн жердин бөрүсүндөй болуп, өлүү тиринин арасындагы элдин башына жаркылдап, кылыч ойноп турган. Анча-мынча кишилерди бир ооз тергебей, этпей, эрмек катарында жайлап салыш арзан. Өлүмгө моюн сунуп, чанда бир жанынан аша кечкендер болбосо, ээн эркин басып өтүш кыйын эле. Журт ушундай калабада турганда байлардын эгини кампага батпай чирип жатканы көп. Жалгыз Акматжан быйыл 40 соко чыгарып, тасманын талаасын бүт ээлеп, 100 тешек күздүк айдаган.
Боркер орус мужугуну жазга чейин батырып үйүндө турмай болгон. Бирок аялы байкуштун күндө кулагынын кучурун ала бергенден тажадыбы, бир күнү баарын ачык айтты. Көчөсүндөгү орустардын бир да бирөө кыргыз малай албай турганын уккан соң арабасына салып, айылдан бир топ узатып чыгарып койду. Андан кийин түптө бир орустун жумушун кылып, жарым жылдай туруп калды. Зарылык кимдердин гана ишин жасаган жок. Сазановка иштеди, Күрмөнтү, Кудургу, Ойтал, Ортөрктү, Чоңөрктү кыштактарын канча кыдырды. Сазановкалык бир орустун сөзүн ишенип, Алматыга чейин барды. Баскан турган жерлерин шектүү карап, күндүзү жашынып, түнкүсүн жол жүрчү ошол Жашамал Кожоюнун жазга жуук советтери камап салышты. Бул кезде жаңы бийлик орношуп, тыңып калган эле. Жаңы бийлик өкүлдөрү шектүү кожоюндан алып берген эки койду да шылуун бирөөгө алдырып жиберип, жат жерде арманы кимге айтышты билбей тууган жерине кайтты. Алматыдан көбүнчө түндөсү жашыруун жол жүрдү. Жол боюндагы кыштактардан жумуш чыгып калса аянбай иштеп курсагын тойгузуп 18 күн дегенде кайра Сазановкага келди. Зарылыктын атсейлиги аны менен эле токтолбой мал айдашкандарга кошулуп аз жерден Анжиянга кетип кала жаздады. Сары Толугой, Покровск, анан Дарканга келип кыш куйду, жер айдады, мал бакты, дуа сокту. Жылуу улакта жаңы тартип окуусун угуп, ошону көрсөм билсем деп эңсеп калды.
Жаңы тартип окуусу өмүрдө биринчи жолу угуп отурган кеп. А дегенде бул тууралуу журт ичинде не сөз болбоду? Илгери аптек, Куран окуйт дечи эле, чөктүшүп отурар эле. Эми кызык, муалим, аяк, табак, казан, биринчи, экинчи. Бир күнү зарлык жылуу булактын оюндагы ушундай бир жаңы тартиптен окуюн деп келсе, кеч калдың деп албай койду. Кыш ортосунан өтүп кетти. Сен окуп жеткенче качан эми, деди чокчо сакал, узун жаак кара киши. Бул убакта зарлык туугандарынын үйүндө. Ал тууган зарлыкка жаңы тартип окуусун жамандап күндө бир акыл айта берер эле. Бирок мунун баарын тең жалгыз менин жумушума кызыгып айтып жатат дегенден бөлөк ой башына кирген жок. Жылуу булактын оюна 4-5 сапар барып, жетеп айласы кеткенде мугалимдерге беделдүүрөк бир баланы арага салып жатып араң өткөндөй болду. Өмүрүндө от жагылбаган шыкырайган терезелерине жыртык кагаздарды кураштырып чаптап койгон бир суук тамда жерге кагып жасаган өңгүл дөңгүл отуруштарда колдорун үйлөп көк мустун болуп отурган балдар. Зарлык окууга кирип кеткенден кийин тууган үйүнөн кууп салган. Эртерээк сүйлөшүп коюп, күндө бир баланы ээрчип барып конуп келмей. Баардык азап тозогуна кайыл, окуудан калбаса болду.
Суукта кайгы отурган балдар мектепте бир маал аскер ойнон ойношот. Калган убакта тамга жаттамай, урунуштуруп окумай. Бирге окуган балдарга көнүшүп, ара чолодо сүйлөшүп калган кезде зарлыктын көңүлүн кара колдогу казыналык мектептин шарты кызыктыра баштады. Ал жерде окуу эмес эле жерге ал турмуш окшойт деген ой дегдетип, ошол жакка барууга камына баштады. Жаз келип кош чыкканда жаңы тартип мектеби тарап кетти. Зарлык арманда калды. Акыл кошчу тууганын айсансы ачык эле каршы чыгып, керилип кетмен чаап жей турганыңды айылдан эле таппайсыңбы, айтканды укпайсың деп капа болду. Ээленип алган жаш бала болчу жана кеп башында эскерилген тасманын талаасында жөө эпилдеп, окуу издеп жолго чыккан кези болчу. Кара колго келгенден кийин казыналга окуу жайын табашы өтөлүп ооруга отурду. Аны билген киши жок экен. Зарлык жолдон кошулган жолдош бала Сөкө шаарда эмне гана жумуштарды кылбады. Окуу жайга кабыл алуу бүтүп калыптыр. Акыркы үмүтү союз кошчуда болчу. Ал жердеги кара мүрөт киши кеп чечүүдө көрүнбөйт. Окуу жок, иш кылгыла дейт. Үмүт үзүлгөн зарлыктын аяна турган жери калган эмес эле.
Сиздин угарыңыз ушул болсо, биз акыл айтаар кишини таап келген экенбиз. Жумуш кылгыла. 10 жылдан бери тынбай куураганыбыз аз келгенсип, дагы эле байларынын тезегин куя бергиле демексизби? Бул кайда? Жаңкы жетим жесир дегениңер деп өзүнө жараша зарлыкта жаны күйгөн бойдон бир топ зилдүү сөздөрдү айтып жиберди. Мунун оозунан бул өңдүү кеп чыга коёр деген тигинин капарында болбосо керек. Көзү канталап, эки колу менен столго таяна түшүп, оорунан тура калчыдай обдулуп барып кайра отурду. Бул аңгеме башталарда келип турган бир киши зарылка карап, андай сүйлөбө дегендей кылып, астыртан ээрдин кысып койгон болчу. Ушундан улам, окус кетирип койдумбу деген сөз оюна түшсө дагы айтып, айтаар кеп айтылып калган соң эми эмнеси деп жашыбай тура берди.
Сөз кошчудагы түбөлгө зарылыктын кеби жетпеди. Тентип терип келгендин баарын казыналык мектепке ала берсе, каражат түтөбү деп мисрейи унчукпай кутулду. Шаарга келген ишине майнап чыкпасын билип, зарылыктын жолдошу айылына кетүүгө аманды. Зарылыктын бара турган жери жок болчу, шаарда калды. Көрүнгөн жерде түнөп, бир айдан ашуун шаарда окууга өтө албай жүргөн күндөрдүн биринде билим берүү бөлүм башчысына туш келип, ошонун жардамы менен бир орустун кызматын кылып жүрүп, бир күнү интернатка жолдомого жетти. Башкалардын жумушун гана кылууну билген байкуш зарылык ошондогудай эч кубанбаса керек. Интернатка азыр эле ал чуудай энтеңдеп жетип барса, казыналык окуу жайдын башчысы орун жок деп атпайбы? Кайра шаардык билим берүү бөлүмүнө келди. Башчысы тигини чакыртты. Эки ортодо лепилдеп туруп калган зарылык казыналык окуу жайдын башчысы шинелинин арба кошулган ак боз аты качан көрүнүп калар экен деп түшкө чейин зарылып күтүп турду.
Бул кезде түшкө жакындап калган эле. Эки көзү шинелин келе турган көчөнүн жолунда. Көптөн кийин бир убакта чоң көпүрөнүн ары жагынан таанымал ак боз ат көрүнө түштү. Отнар обдун тушуна келе берип, аттын оозун калжайта тарта токтото коюп, арабадан түшүп, өзү менен бирге келген балага тизгинди кармата сала бери басканда зарлык оорунан тура калып, артынан ээрчи кирди. Шинелин кирип бараар замат Кидирбей өкө сүйлөшө кетти. Бул кезде зарлык орусчаны түзүк билбейт. Сөз арасынан работа, сирота дегендей анда санда гана бири тааныш. Отнароптогу кишинин жеңгенин тилеп, чыдамсыздык менен кыпылдап турат. Ошондон аңгеменин баш аягы 5 минутта да созулган жок. Ну жүр деп шинелин бир кезде бурулуп караганды гана бир билет. Сыртка чыккандан кийин отур дегендей кылып көзү менен ылдам арабаны көрсөттү. Челпекте чөп чаап жаткан жерге бара жатышыптыр. Балдардын баары ошондо экен. Бул кезде зарлыктын кубанганы ошондой. Арабага аркы терки салып таштаган айры тырмоонун үстүндө мамыкта бараткандай болду.
Мукай Элебаевдин адай мурасынын арасында кара сөз, ыр, драмалык чыгармалардын мыкты үлгүлөрү бар. Анын зарылык аңгемеси өмүрбаяндык чыгарма. Билим алууга өзгөчө ынтаалуу жазуучу орус жана дүйнөлүк классиктердин бир топ чыгармаларын кыргыз тилине которгон. Кара сөз, ыр, драма жаатында үлгү болорлук мыкты көркөм туундуларды жараткан. Алардын арасынан анын Узак жол өмүрбаян романы өзгөчө орунда турат. Кадрлармандар сиздер азаттын тандамал аңгемелер берүүсүнөн кыргыз адаятынын классиги Мукаэли Баевдин зарлык аңгемеси тууралуу баяндыктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттаңыздар.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Ал эми программалардын архиви azattik.org сайтында.
Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды бизден угуңуз.
Азаттык радиосу.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын таңкы берүүлөрүн уктуңуз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын azattik.org сайтынан дагы окууга чакырабыз. Ошондой эле берүүнү кайталап, биздин azattik.org сайтынан дагы уга аласыз. Таңкы берүүлөрдү мен Түмөнбаев Динабил алып бардым. Жаңылыктарды Санжар Эралиев айтып берди. Сиздер менен коштошобуз. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.